Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masihning yo'li deb nomlangan dasturimizga xush kelibsizlar. Masih o'likdan tirilgan deb vaz qilinayotgan ekan. Qanday qilib ba'zilaringiz o'likdan tirilish degan narsa yo'q deb aytyapsizlar? Axir o'likdan tirilish bo'lmasa, Masih ham tirilmagan ekan-da. Masih tirilmagan bo'lsa, xushxabarni vaz qilishimiz bekor. Sizlarning iymoningiz ham bekor. Agar rostdan ham o'liklar tirilmasa va Masihni Xudo tiriltirmagan bo'lsa, bunday holda biz Xudo haqida yolg'on shohidlik bergan bo'lamiz. Chunki biz Xudo Masihni tiriltirdi deb shahodat berib yuribmiz. O'liklar tirilmas ekan, Masih ham tirilmagan bo'ladi. Agar Masih tirilmagan bo'lsa, sizlarning iymoningiz behuda. Sizlar hali ham gunohga botganingizcha yuribsizlar. Shunday bo'lsa, Masihga ishongan holda hayotdan ko'z yumganlar butunlay xaloq bo'lib ketibdilar-da. Agar biz yolg'iz bu hayot uchun Masihga umid bog'lagan bo'lsak, eng baxtsiz insonlar ekanmiz. Iymonli va Masihning guvohi bo'lganlar uchun mo'jizalar yolg'on emas. Ularning barchasi rostdir. Dindorlar mo'jizalarni o'tmishda bo'lgan deb ishonishadi. O'tmishni hech kim inkor qila olmaydi va bo'lmagan narsalar deb bahs-munozara ham qila olmaydi. Ular Masihning bokira qizdan tug'ilganiga va o'lganiga ishonishadi-yu, tirilishiga esa sust nazar bilan qarashadi. Isoning tirilishi uni har qanday falsafadan alohida ajratib turadi. Tirilishsiz iymonimiz ham befoyda bo'lib qoladi va ishonchimiz cheklanib qoladi. O'lik Masih mo'jizalar sodir qila olmasligini ta'kidlab o'tishimiz kerak. Tirilish iymonimizni yuqori qadrlaydi. Uning tirilishining ma'nosi o'limni mag'lub qilganidir. Uning tirilishi o'lim ustidan g'alaba qildi. Ammo Xudoning o'g'li Iblisning ishlarini barbod qilish uchun keldi. Iso yengib chiqmagan hech bir nopok ruh qolmagan. U Iblisning hamma ishlari ustidan g'alaba qildi. Masih beradigan hayot ustidan shaytonning hech qanday haq-huquqi qolmagan. Bizning iymonimiz qudratlidir. Shu sababdan uning tirilishi haqida vaz qilishimiz shart. Isoning tirikligini aytsak, dushman titrab dahshatga tushib qoladi. Isoning tirikligini e'lon qilsak, Xudo mo'jizalar orqali o'z o'g'lining tirikligini tasdiqlaydi. Tirilish bu shu onda, hozir aytilishi kerak bo'lgan xabardir. Mo'jizalar sodir bo'lishi uchun biz bu haqida vaz qilishimiz kerak. Uning o'limi bizning gunohlarimiz uchun to'lovdir. Uning tirilishi uning o'lim ustidan qilgan g'alabasidir. Sen hech qaysi din bilan bahs qilma. Faqatgina biz qilgan e'tiqodda Rabbimiz tirik deb ayta olamiz. Har bir mo'jiza tirilishning isbotidir. Iymonli bo'lganing uchun hamisha guvohlik ber. Isoning tirikligini aytaver. Biz u tirik deb aytganimizda u qudrati bilan buni tasdiqlaydi. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.